Дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін лічыць, што каталіцкі касцёл можа адыграць важную ролю ў пераадоленні цяперашняга крызісу пасля Брексіт. У інтэрв'ю Ватыканскай лосерваторы Руману ён заявіў, што пасля правядзення рэферэндуму ў Вялікабрытаніі, які вызначыў выхад краіны з ЕС, трэба задумацца, як выкарыстаць гэтую падзею ў якасці магчымасці для глыбокіх разважанняў. На думку кіраўніка ватыканскай дыпламатыі, у гэтым працэсе маглі б дапамагчы касцёлы і касцёльныя супольнасці, спрыяючы разуменню бягучых праблем, якія стаяць перад Еўропай, і ўмацаванню дыялога паміж рознымі інстанцыямі. Сам Брексіт кардынал Паралін акрэсліў як велізарны шок, кажучы, што гэта сітуацыя паказвае цэлы шэраг праблем, з якімі сутыкаюцца еўрапейскія інстытуты. З аднаго боку з'яўляюцца пажаданні больш Еўропы, лепшая інтэграцыя, а з другога патрабаванні большай незалежнасці і свабоды для асобных дзяржаў-членаў. Мы перажываем гістарычны момант, які шмат у чым заклікае да новага пераасэнсавання Еўропы, лічыць кардынал дзяржсакратар.